Θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας και θα διαβάσουμε από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα το κεφάλαιο 40, το μη κεφάλαιο, κεφάλαιο μη προφήτης Ισαΐας, σελίδα 650 στις γραφές του νεοφύτου Βάμβα. 650 σελίδα είναι ο προφήτης Ισαΐας, είναι το κεφάλαιο μη, δηλαδή 40, και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 27. Διατί λέγεις Ιακώβ και λαλείς Ισραήλ, η οδός μου είναι και κρυμμένη από του Κυρίου και η κρίση μου παραμέλεται υπό του Θεού μου? Δεν εγνώρισας, δεν ήκουσας ότι ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο ποιητής των άκρων της γης, δεν ατονεί και δεν αποκάμνει? Δεν εξιχνιάζεται τη φρόνηση αυτού? Δίδει ισχύνη στους συντονισμένους και αυξάνει την δύναμη εις τους αδυνάτους. Και οι νέοι θέλουν συνατονίσει και αποκάμει, και οι εκλεκτοί νέοι θέλουν συναδυνατήσει παντάπαση. Αλυπωσμένοντας τον Κύριον θέλουν συνανανεώσει την δύναμη αυτών, θέλουν συναναβεί με πτέρυγας ως αετή, θέλουν συντρέξει και δεν θέλουν συναποκάμει, θέλουν συμπεριπατήσει και δεν θέλουν συνατονίσει. Αμήν αδελφοί. Αμήν. Ένα από τα κεφάλαια του βιβλίου του προφήτη Ισαΐα που ο Θεός υπενθυμίζει στο λαό τη δύναμη και την ισχύ του. Προφανώς απευθύνεται στο κομμάτι του λαού ή στο κομμάτι της καρδιάς του κάθε πιστού του, το οποίο νιώθει ότι η ζωή του δεν πηγαίνει καλά. Νιώθει ότι οι συνθήκες εξωτερικές τον νικάνε. Νιώθει ότι οι κίνδυνοι που φοβάται μην έρθουν, έρχονται. Και οι ήττες που στις μάχες που θα ήθελε να μην δώσει, τις δίνει και χάνει. Και νιώθει ότι έχει διαραγεί η σχέση του με τον Θεό σε ένα μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό και έρχεται ο Θεός και κατά κάποιο τρόπο μαλώνει, αλλά με ευγένεια και με γλυκύτητα. Είναι κάτι μεταξύ μαλώματος και παραπώνου, και του λέει: γιατί λέγεις Ιακώβ και λαλείς Ισραήλ, γιατί το κάνεις αυτό, γιατί λες μέσα σου πράγματα? Και ο λαός του Θεού έλεγε μέσα του πράγματα. Είναι αποτυπωμένα αυτά τα πράγματα στη γραφή. Αλλά και σήμερα ο λαός του Θεού, ο πιστός κατά μόνας, αλλά και η Εκκλησία, λέει πράγματα όταν νομίζει πως δεν την ακούει ο Θεός και δεν δίνει μεγάλη προσοχή. Τι λέει, πού είναι ο Θεός, πού είναι, γιατί ο Θεός αυτό, γιατί ο Θεός εκείνο, και γιατί το επιτρέπει αυτό ο Θεός, και γιατί ο Θεός δεν κάνει αυτό, ή γιατί ο Θεός κάνει αυτό. Υπάρχει ένα γιατί. Αλλά εδώ πέρα αυτό το εδάφιο έχετε να απευθυνθεί σε μια καρδιά η οποία είναι πάρα πολύ απογοητευμένη, ξέρετε. Επειδή αυτός ο λαός τον παρεμβαίνει ο Θεός στη σκέψη του, και πάνω που το σκεφτόταν και το έλεγε, προφανώς το έλεγε, ότι ο οδός μου είναι και κρυμμένη από του Κυρίου. Τι σημαίνει τώρα αυτό, η οδός μου είναι και κρυμμένη από του Κυρίου? Ότι ο Θεός δεν ασχολείται μαζί μου, ότι ο Θεός δεν κάνει κάτι για μένα, ότι δεν νιώθω τον Θεό στη ζωή μου καθόλου, δεν νιώθω την παρουσία του Θεού στη ζωή μου, δεν βλέπω τις εκβάσεις του Θεού στη ζωή μου, και σαν να μην ήθελα όλα αυτά, και όταν το ρωτάω κάτι, του ζητάω κάτι, μου λέει όχι. Και αν μην έφτανε ούτε αυτό, πολλές φορές όταν προσεύχομαι, ούτε καν απαντάει ο Θεός. Δεν απαντάει τίποτα ο Θεός. Έχω, του φέρνω κάποια αιτήματα. Κάνω μια προσπάθεια. Μπορεί να μην είμαι ατέλειος, μπορεί να μην είμαι στα καλύτερα μου πνευματικά, αλλά κάνω μια προσπάθεια. Να επιστρέψω, να το κάπου να το πιάσω το θέμα, να γυρίσω. Και δεν ανταποκρίνεται ο Θεός. Δεν μου λέει τίποτα. Προσεύχομαι, ξαναπροσεύχομαι, τίποτα. Κλαίω στην προσευχή, καμία ανταπόκριση. Προσπαθώ, κάνω νηστείες, κάνω προσευχές, τίποτα. Ο Θεός με αντιμετωπίζει με απόλυτη σιωπή. Ξέρετε, η μεγαλύτερη δοκιμασία στην πίστη δεν είναι να σου πει ο Θεός όχι. Είπα κάτι στο Θεό και μου είπε όχι και έχασα την πίστη μου. Μπορεί και αυτό να συμβεί, άμα κάποιος έχει μεγάλη δυσκολία γενικότερα ή άμα είναι πάρα πολύ νέος στην πίστη, αν κάτι δεν έχει καταλάβει καλά ακόμα, ναι, μπορεί να κλονιστεί η πίστη, αλλά η μεγαλύτερη δοκιμασία δεν είναι το όχι του Θεού. Η μεγαλύτερη δοκιμασία της πίστης είναι η σιωπή του Θεού. Το να μην απαντάει ο Θεός τίποτα. Τίποτα. Γιατί έστω και μια αρνητική απάντηση είναι μια απάντηση. Ασχολήθηκε μαζί μου ο Θεός, άρα με άκουσε. Για να απαντήσει ο Θεός πρέπει να πει ότι με άκουσε. Και ας πει όχι. Μερικές φορές ξέρετε, λέμε στον Θεό, πες μου κάτι και ας είναι και όχι. Πες μου και όχι. Να ακούσω τι μου μίλησες. Εδώ πέρα ο λαός όμως περνάει αυτή την περίοδο και ο χριστιανός μπορεί να περάσει αυτή την περίοδο. Έχεις περάσει ποτέ την περίοδο ή περιόδους που νιώθεις ότι ο Θεός δεν απαντάει τίποτα? Ενώ το πρόβλημά σου είναι πολύ σημαντικό για σένα. Όπως και για μένα το δικό μου. Είναι κάτι σοβαρό. Συνέβη κάτι και θες να απαντήσεις. Πρέπει να πάρεις μια απόφαση άμεση και πας στο Θεό να προσευχηθείς. Τι να κάνεις, και δεν απαντάει ο Θεός. Θέλεις να κάνεις το έργο του πολλές φορές και ζητάς οδηγία και δεν σου δίνει οδηγία. Έχεις και ένα οικογενειακό πρόβλημα και τον πλησιάζεις για να σου δώσει συμβουλή και δεν σου απαντάει. Έχει τύχει ποτέ αυτό? Έχει δει ποτέ αντιμέτωπο με τη σιωπή του Θεού, όχι με το λόγο του Κυρίου, η σιωπή του Κυρίου? Εδώ ο λαός Ισραήλ είναι στην περίοδο που παλεύει, πονάει, τον πονάει όχι ο λόγος του Κυρίου, όχι το φορτίο του Κυρίου, όχι το βάρος του ελέγχου, όχι τίποτα από όλα αυτά. Τον πονάει βαθιά και τον απογοητεύει η σιωπή του Κυρίου. Αλλά η αλήθεια, αδελφοί, είναι ότι δεν πρέπει ούτε ο λαός, όπως λέει και εδώ πέρα ο Θεός, και εδώ και πιο πάνω και εδώ και πιο κάτω και γενικά μέχρι τέλος της γραφής, αυτό είναι το πνεύμα, η οδηγία λόγω του Θεού, ότι ο Θεός, ότι όταν υπάρχει σιωπή, η σιωπή του Θεού, θα το δούμε και παρακάτω αυτό, δεν σημαίνει ούτε την απουσία του Θεού και η σιωπή του Θεού δεν σημαίνει ούτε την αδράνεια του Θεού. Και αυτό, αδελφοί, ας το έχουμε υπόψη μας. Γιατί η σιωπή του Θεού είναι ένα εργαλείο του Θεού το οποίο έχετε να εργαστεί κάτι. Ο Θεός όταν κατασκευάζει κάτι σε εμένα, σε σένα, χρησιμοποιεί και τη μέθοδο της σιωπής. Όταν πλησιάσουμε το Θεό και του ζητήσουμε κάτι και το απευθυνθούμε, ο Θεός έχει μια τεράστια παλέτα από επιλογές που μπορεί να κάνει και να τις βάλει σε μια σειρά που εκείνος ξέρει, με σκοπό να μου απαντήσει και μέσα από την απάντηση αυτή, είτε είναι θετική είτε είναι αρνητική, να φέρει ένα αποτέλεσμα στη ζωή μου. Μέσα σε αυτά τα εργαλεία είναι και η σιωπή. Μερικές φορές η σιωπή μπαίνει πρώτη στα εργαλεία. Άλλες φορές μπαίνει τρίτη. Άλλες φορές μπαίνει στο τέλος ή προτελευταίο εργαλείο. Αλλά εξακολουθεί να είναι μια μέθοδος του Θεού για να μου επικοινωνήσει κάποιες αλήθειες, να μπορέσει να με βοηθήσει να οριμάσω. Δεν είναι ότι είναι αδιαφορία η σιωπή. Α, άκουσε ο Θεός, αλλά δεν ασχολήθηκε. Α, πού να ασχολείται τώρα με αυτόν? Πάλι εσύ, με σένα τα ασχολούμαι. Πολλά περνάνε από το μυαλό μου και το μυαλό κάποιου στον οποίο ο Θεός σιωπά. Δεν με αγαπάει ο Θεός. Δεν με θέλει ο Θεός. Με εγκατέλειψε ο Θεός. Δεν θέλει ούτε να με ξέρει ο Θεός. Ναι, με έχει σβήσει από το όνομά μου το βιβλίο της ζωής ο Θεός. Με έχει παραδώσει στον διάβολο. Ή με έχει παραδώσει και είναι επικίνδυνο τώρα πια να με καταλάβει. Πολλά σκεφτόμαστε όταν σιωπά ο Θεός. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός χρησιμοποιεί τη σιωπή για να μας απογοητεύσει, για να μας τρομάξει, για να για να μας δείξει ότι δεν μας αγαπάει. Αν ο Θεός δεν μας αγαπούσε, μας το δείχνει αλλιώς, αδελφοί. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να δείξει ο Θεός σε κάποιον ότι δεν τον αγαπάει και ότι δεν ασχολείται πια στη ζωή του με σκοπό συγκεκριμένο σχέδιο να φέρει αποτέλεσμα. Συμβαίνει και αυτό. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Και είναι ότι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Αλλά δεν το δείχνει ο Θεός έτσι. Το σίγουρο είναι ότι ο Θεός χρησιμοποιεί τη σιωπή, και τη σιωπή μας βοηθάει για να αποκαλυφθεί κάτι. Όταν σιωπά ο Θεός μέσα, η καρδιά μου αρχίζει και ταράζεται. Αρχίζει και ελέγχεται και αρχίζει και αφιβάλλει και αρχίζει και εξετάζει εναλλακτικούς δρόμους, νέους δρόμους να καταλάβει το Θεό. Στη σιωπή του Θεού, η σιωπή του Θεού έχετε να αναδείξει, ουσιαστικά, ναι, αναδεικνύει το τι θέλω από το Θεό, το πώς περιμένω από το Θεό να δράσει, πότε περιμένω από το Θεό να δράσει. Αν η σιωπή του Θεού με γεμίζει με αδειμονία, τελείωνε γιατί αργείς και άρχισες και... Γιατί έχει μια στιγμή. Τι θα πει γιατί αργείς, που σκέφτομαι γιατί αργείς στο Θεό. Καλά, ξέρω τι θα πει, γιατί το σκέφτομαι κι εγώ. Αλλά αυτός είναι ο τρόπος που η καρδιά μου πλησιάζει στο Θεό, ότι να δω τους χρόνους του Θεού, αν ο Θεός θα επιλέξει να δράσει το χρόνο που εγώ θέλω ή αλλιώς θα το ανακηρύξω ότι καθυστερεί, και ότι γιατί καθυστερεί ο Θεός. Ο Θεός ποτέ δεν καθυστερεί. Ο Θεός ποτέ δεν καθυστερεί. Ο Θεός είναι πάντα στην ώρα του σε αυτό το οποίο θέλει και πρέπει να γίνει. Οι συνθήκες είναι από το Θεό ορισμένες ώστε να το έργο του να γίνεται σε συγκεκριμένο χρόνο. Είναι δική μου δουλειά και υποχρέωση να προσαρμοστώ στο πνεύμα του Θεού και στο σχέδιο του Θεού και στη στρατηγική του Θεού στη ζωή μου και να δεχτώ αυτό το οποίο μου επιτρέπει και αυτό το οποίο μου φέρνει. Η σιωπή του Θεού φανερώνει, φέρνει στην επιφάνεια το κατά πόσο τον εμπιστεύομαι ή δεν τον εμπιστεύομαι τον Θεό. Η σιωπή του Θεού φέρνει στην επιφάνεια το πόσο θέλω εγώ να ελέγξω τον Θεό ή πόσο αφήνω τον Θεό να ελέγξει εμένα. Όχι, όταν λέω να ελέγξω δεν εννοώ να αμαλώσω, εννοώ να διοικήσω. Είναι, μην μας φανεί παράξενο, αλλά τρόπος που μερικές φορές που σκεφτόμαστε τον Θεό ή μέσα από την προσευχή μας προκύπτει ότι θέλουμε να ελέγξουμε τον Θεό. Να του πούμε τι να κάνει. Θέλουμε στην προσευχή μας να του πούμε τι να κάνει. Θα το κάνεις έτσι, θα το κάνεις τότε. Με αυτούς. Και θα βγει αυτό το αποτέλεσμα. Δεν το λέμε φυσικά έτσι επιτακτικά, δεν το διατάζουμε, αλλά την προσευχή μας αυτό βγαίνει. Και από το πώς περιμένουμε την προσευχή μας να καρποφορήσει, αυτό δείχνει, αδελφοί, μερικές φορές η σιωπή του Θεού. Άρα λοιπόν η σιωπή είναι μια μεγάλη βοήθεια για εμάς, γιατί έχετε να ανασύρει από μέσα μας αυτό που σκεφτόμαστε. Και ο λαός εδώ πέρα, ο λαός Ισραήλ, έλεγε ότι ο Κύριος μου δεν απασχολείται μαζί μου, δεν τον απασχολεί. Η κρίση μου παραμελείται υπό του Θεού μου. Και ο Θεός κατά κάποιο τρόπο ενοχλείται. Κύριε, γιατί το λες αυτό. Δεν γνωρίζεις, δεν σου έχω δείξει πόσο πολύ ασχολούμαι μαζί σου. Δεν μας έχει δείξει ο Θεός πόσο πολύ δεν μας δίνει καθημερινά σε όλο πλήθος όλων περιπτώσεων πέραν αυτού του αιτήματος ή πέραν της στιγμής αυτής που μπορεί να κάποιος να έρθει στο σημείο που να πει δεν ασχολείται μαζί μου ο Θεός. Όλο τον υπόλοιπο καιρό που ασχολήθηκε, το ψηφίνουμε αυτό? Το ότι με προγνώρισε και με προώρησε και με κάλεσε στη σωτηρία και με έβαλε στην εκκλησία του, αυτό δεν με απασχολεί, το ξεχνάω αυτό. Δεν ασχολήθηκε μαζί μου ο Θεός, δεν έδωσε το γιο του ο Θεός για εμένα να πεθάνει στο Σταυρό για να μου δώσει την ευκαιρία καν να ζήσω αιώνια. Γιατί λέω ότι δεν ασχολείται ο Θεός μαζί μου? Αδελφοί, ξέρετε, το σκεπτικό ότι ο Θεός δεν ασχολείται μαζί μου δείχνει μια πνευματικότητα της ευκολίας. Μια πνευματικότητα της καλομάθειας. ένα παιδάκι το οποίο θέλει να πάρει κάτι και θέλει στους γονείς του και κάνει κατά η μούτρα και έτσι προσπαθεί να χειριστεί κάτι με την λυκύτητά του και με την μικρή του δύναμη που έχει και είναι αποήθητο. Παιδάκι, δεν θα μου κάνεις τη χάρη, μπαμπά μου. Και... αυτό όμως είναι επειδή είναι παιδάκι. Εδώ ο Θεός λέει, λαέ μου, γιατί συμπεριφέρεσαι σαν να είσαι παιδάκι, δεν εγνώρισες, θα πρέπει να έχει γνωρίσει. Δεν άκουσες, θα πρέπει να έχει ακούσει. Δεν το ξέρεις, θα πρέπει να το έχει μέσα του στερεώσει ως γνώση. Για το ποιος είναι ο Θεός και το πώς δρά ο Θεός και τι κάνει ο Θεός και τι θα κάνει ο Θεός. Και αδελφοί, η αλήθεια είναι ότι ο Θεός μέσα από την σιωπή αυτή διδάσκει ότι ο Θεός πρώτα, προτού, και αυτό πιστεύω το έχουμε όλη εμπειρία, όταν ζητάμε κάτι από το Θεό, όταν έχουμε μία επαφή με το Θεό, όταν περιμένουμε κάτι από το Θεό, ο Θεός πρώτα έρχεται να εργαστεί αθόρυβα και αθέατα. Το πιο σημαντικό έργο του Θεού που κάνει ο Θεός, το κάνει εκεί που δεν βλέπω και εκεί που δεν καταλαβαίνω. Εκεί είναι που γίνεται το μεγαλύτερο έργο του Θεού. Και εκεί που νομίζω ότι ο Θεός δεν κάνει τίποτα, εκεί και αν είναι και αν που γίνεται το μεγαλύτερο, το πιο σπουδαίο έργο. Εκεί κάνει τα πάντα ο Θεός. Εκεί που νομίζω ότι δεν κάνει τίποτα ο Θεός. Και μετά, και αφού κάνει το έργο αυτό, το αθέατο και το αθόρυβο, μετά έρχεται να απαντήσει το αίτημά μου. Το αίτημά σου και το αίτημά μου είναι πανεύκολο για το Θεό να το απαντήσει. Πανεύκολο. Τι θέλεις. Ζήτα όσα λεφτά θέλεις. Την καλύτερο κορίτσι να παντευτείς. Την καλύτερη δουλειά. Είναι τόσο εύκολο για το Θεό να σου δώσει ένα αίτημα. Δεν υπάρχει δύσκολο. Τίποτα δεν υπάρχει. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι να βρει ο Θεός μια καλή δουλειά, να βρει ο Θεός μια, δώσει μια θεραπεία, να δώσει. Δεν είναι αυτό του Θεού το πρόβλημα. Μπορούμε να βάλουμε το λέξεις Θεός και πρόβλημα στην ίδια πρόταση. Δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είμαι εγώ και το πρόβλημα είσαι εσύ. Προσεύχομαι, δώσ' μου σε παρακαλώ, Κύριε, αυτό το αίτημα. Και λέω τώρα και περιμένω, κοιτάω το ρολόι μου, ωραία, περιμένω τώρα να φέρει ο Θεός το αίτημα. Πού, κάπου, δεν θα το φέρει, θα ακούσω το διανομέα του ουρανού. Θα σταματήσω στο το σπίτι μου και θα μου πει στο κουδούνι, θα μου πει ορίστε η παραγγελία σας, θα την δίνω. Αδελφοί, δεν είναι αυτό, δεν γίνεται έτσι το έργο του Θεού. Όταν πω στον Θεό, δώσε μου σε παρακαλώ με αυτή την ευλογία, ο Θεός, και ο Θεός είναι κάτι που το εγκρίνει και αποφασίσει ότι θα το κάνει, ξέρετε τι κάνει. Μου δίνει το αίτημα. Όχι, δεν σου δίνει το αίτημα. Ξεκινάει από εσένα. Έρχεται σε εσένα και σε μένα να εργαστεί εσένα και εμένα που έχει ζητήσει και εγώ ζητήσει το όποιο αίτημα. Και ξεκινάει να με πλάσει, να με φτιάξει έτσι ώστε να είμαι άξιος για να μου δώσει αυτό το αίτημα. Να με κάνει να είμαι άξιος να λάβω και να αξιοποιήσω και να πιάσει τόπο αυτό το οποίο μου δίνει. Άλλο ότι θα κάνω εγώ. Αλλά όσο έχω τις προϋποθέσεις, ο Θεός έχει να με πιάσει, να με πλάσει. Να δημιουργήσει μέσα μου, να κλείσει τα κενά μου, να αλλάξει το χαρακτήρα μου. Θέλω, Κύριε, δώσ' μου ένα καλό κουίτσι, θα παντρευτώ. Εντάξει, θα σου δώσω. Α, Κύριε, σε περιμένω. Πότε θα περιμένω από τη στιγμή. Εδώ, όχι, μια στιγμή. Μια στιγμή. Σήμερα, γιατί και το καλό κορίτσι ζητάει ένα καλό αγόρι. Εσύ είσαι καλό αγόρι. Εσύ που ζητάς ένα καλό αγόρι, είσαι καλό κορίτσι. Ή απλά είσαι αυτή που είσαι και έχω εγώ ένα καλό αγόρι. Γιατί. Τι θέλει και το καλό αγόρι να βλέξει μαζί σου ή να το κορέσει μαζί μου. Τη στιγμή που εγώ δεν είμαι άξιος να συγκάμω με ένα καλό κορίτσι. Δώσ' μου, Κύριε, μια πολύ καλή δουλειά, πολύ παραγωσύμφωνη. Είσαι ικανός. Καλά, λίγο να σε περάσω μια εκπαίδευση, να σου δώσω λίγο τα λάθη σου στη δουλειά σου, να γίνεις λίγο να ισοπεδωθείς λιγάκι, να δεις περί τίνος πρόκειται και μετά θα έρθει και η καλή δουλειά. Μη σε νοιάζει, αυτό είναι το εύκολο. Εσύ μπορείς να καταλάβεις ότι δεν είσαι άξιος για την καλή δουλειά που ζητάς. Ακόμα. Και θέλεις, επί τη ευκαιρία να σε βοηθήσω να γίνεις άξιος για αυτό που ζητάς. Είμαστε άξιοι των αιτημάτων που ζητάμε. Φέρε, Κύριε, σώσε. Ωραία, να σώσει. Και τι να τους κάνουμε. Όταν μεταξύ μας δεν μπορούμε να τα βρούμε, λέω εγώ τώρα, δεν ισχύει φυσικά για αυτό. Αλλά μερικές φορές, άμα δεν μπορούμε μεταξύ μας, στο σπίτι μας, να τα βρούμε. Πώς να φέρουμε καλεσμένους και να. Τι θα τους κάνουμε, να μας κηρυττάνε που θα μαλώνουμε και θα διαφορούμε και θα ασχολούμαστε με το τίποτα. Άρα λοιπόν η σιωπή του Θεού έχετε να με ετοιμάσει και να με βοηθήσει και να επιτρέψει στον Θεό το χρόνο για να εργαστεί μέσα μου συνθήκες με σκοπό να έρθει σωστά και να δεχτώ σωστά και να αξιοποιήσω σωστά και να σπουδαιολογήσω σωστά την ευλογία του Θεού ή την όποια απόφαση του Θεού. Μπορεί ο Θεός να ζητήσω κάτι και η απάντηση να είναι όχι. Μα δεν είμαι ακόμα έτοιμος να δεχτώ το όχι του Θεού. Θα έρθει και θα με εργαστεί, ώστε να μαλάξει την καρδιά μου, θα φέρει συνθήκες, θα φέρει παραδείγματα, θα ομιλήσει κάποιος, θα μιλήσω με κάποιον. Και από εκεί που η καρδιά μου ήταν, ήθελε αυτό και οπωσδήποτε, μετά θα πω: α, έτσι ήταν τελικά αυτό που ζητούσα. Καλά, εντάξει, τότε άμα είναι έτσι, δεν πειράζει τι να μου το δώσει. Και μετά ο Θεός μου λέει: όχι. Πέρασε ο καιρός. Αυτό. Γιατί ο Θεός προετοιμάζει την καρδιά μου και για το ναι που θα πει και για το όχι που θα πει, και δεν είναι ότι έχει παραμεληθεί η οδός μου ή ούτε ότι ο Θεός δεν ασχολείται μαζί μου, ούτε δεν με αγαπάει ο Θεός. Διαβάζουμε ένα παράδειγμα από την Καινή Διαθήκη. Ξέρουμε, είναι γνωστό το περιστατικό. Για να δούμε λίγο ένα παράδειγμα. Γιατί πραγματικά είναι οξύμορο, μπορεί να φαίνεται οξύμορο σε έναν άνθρωπο πιστό, ακόμα και στερεωμένο στην πίστη, ξέρετε. Όλοι αντιμετωπίζουν προβλήματα και ερωτήματα, δεν είναι μόνο εμείς οι από εδώ, δηλαδή οι ανώριμοι, και πιο σπουδαίοι πνευματικά. Μην νομίζετε ότι δεν έχουμε και εκείνοι κάποιοι κατά καιρούν τις ανησυχίες τους. Και βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη ένα, τα λέγουμε το άκρο. Μια ακραία συνθήκη. Δεν υπάρχει πιο ακραία συνθήκη αυτή της καθυστέρησης. Που να βρούμε την καθυστέρηση, που να πούμε πώς γίνεται. Είναι η περίπτωση με τον Λάζαρο. Και λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, λέει 1947, «Ήτο δε της ασθενής Λάζαρος από Βηθανίας, εκ της κόμης της Μαρίας και Μάρθας της αδελφής αυτής. Η δε Μαρία, ή το ελείψασα τον Κύριον με μύρον και σπουγγίσασα τους πόδας αυτού με τα στίχας αυτής, της οποίας ο αδελφός Λάζαρος ισθένει. Απέστειλε λοιπόν προς αυτούν την αδελφή, λέγουσε Κύριε, ιδού εκείνος τον οποίον αγαπάς, ασθενεί». Δεν ξέρω αν υπάρχει πιο συγκρουσιακές λέξεις στη γραφή. Ίσως υπάρχει άλλη μια φορά. Και πάλι, όχι, δεν υπάρχει άλλη. Νομίζω ότι είναι πιο συγκρουσιακές. Αυτός τον οποίον αγαπάς, εσύ Χριστέ, αγαπάς, ασθενεί. Εσύ αγαπάς, ο Χριστός, όχι εγώ, ο Χριστός, αγαπάς, ασθενεί. Μπορείτε να μου πείτε ένα λόγο, ένα λογικό λόγο, για τον οποίο δεν θα σπεύσει η αγάπη όταν μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Δεν θα σπεύσει. Άμε, τι κάνει, ασθενή. Φυσικά το ήξερε, αλλά ασθενή, τρέξτε γρήγορα, αφήστε τα όλα. Πάμε στον Λάζαρο, τρέξτε να το. Έτσι κάνει, έτσι την κάνεις και εσύ. Όταν αγαπάς κάποιον, κάτι, με το που καταλαβαίνεις ότι είναι σε κίνδυνο, ότι είναι σε δυσκολία, ότι σε παίρνει το παιδί σου, η γυναίκα σου, ο αδερφός σου. Ο αδερφός σου είναι Χριστό, που έχουμε αγάπη. Σε παίρνει τηλέφωνο, μαθαίνεις κάτι, αμέσως θα τρέξεις. Αμέσως θα αφήσεις την άκρη όλα. Τι μου λες τώρα. Αμέσως θα τρέξεις. Εσύ. Και ακούσας ο Ιησούς είπε: αυτή η ασθένεια δεν είναι προς θάνατον, αλλά υπέ της δόξης του Θεού. Για να δοξαστεί ο Υιός του Θεού δι' αυτής. Η γάπα δε ο Ιησούς τη Μάρθα και την αδελφή αυτής και τον Λάζαρο. Καθώς λοιπόν ήκουσε ότι ασθενεί, έσπευσε. Δεν έσπευσε. Τότε μεν έμεινε δύο ημέρας εν το τόπο όπου ήτο. Έπειτα μετά τούτο λέει προς μαθητάς: ας υπάγομεν εις την Ιουδαία πάλι. Άκουσε ο Χριστός ότι ασθενεί ο Λάζαρος και έφτασε 4 μέρες αφού είχε πεθάνει ο Λάζαρος. Πιο αργά δεν μπορείς να πας. Δεν μπορείς να πας. Δεν γίνεται πιο να πας πιο αργά. Δεν γίνεται να πας πιο αργά. Πιο πολύ να καθυστερήσεις το προφανές και το αυταπόδεικτο και το αναμενόμενο δεν γίνεται. Κι όμως έγινε. Γιατί? Γιατί είχε λόγο. Τι λόγο? Δεν ήθελε να το θεραπεύσει, ήθελε να τον αναστήσει. Α. Άρα λοιπόν, όταν ο Θεός σιωπά και εγώ νομίζω ότι ο Θεός δεν κάνει τίποτα, δεν θα κάνεις κάτι, κύριε Μάγκη, τι, δεν κάνεις τίποτα. Όταν ο Θεός δεν μου δίνει αυτό που του ζητάω, τότε οπωσδήποτε το κάνει, γιατί έχει έναν ανώτερο σκοπό από τον οποίο θα εξυπηρετούσε αν μου έδινε αυτό που του ζητάω. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει αυτή η ένδοξη ανάσταση εάν είχε δράσει συναισθηματικά και όχι σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού, γιατί λέει αυτό ήταν μέρος σχεδίου για να δοξαστεί ο Θεός. Θα μπορούσε ο Χριστός να πει: ναι, θα δοξαστεί ο Πατέρας, αλλά δεν αντέχω. Δεν αντέχω τώρα, γιατί ο Λάζαρος. Και μετά θα μου πούνε ότι γιατί δεν ήρθες. Τι είπε ο Λάζαρος, ας πω τον να τον κάνω καλά και θα πει ο Θεός το πω να δοξαστεί. Όχι, 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 όχι. Όχι. Πρέπει να γίνουν τα πράγματα έτσι για να δοξαστεί το όνομα του Θεού. Για να έρθει στην επιφάνεια και να γίνει γνωστή η δόξα του Θεού. Κακός είναι ο Χριστός? Είναι αδιάφορος ο Χριστός? Όχι φυσικά. Ο Χριστός και ως άνθρωπος που περπάτησε ήταν πάντοτε πλήρης καλοσύνης, πλήρης ελέους και με τον ανθρώπινο σκεπτικό σπλαχνίστηκε αυτούς που πεινάγανε. Δεν σπλαχνίστηκε αυτούς που πεθαίνουνε? Πόσο μάλλον αυτούς που πεθαίνουνε? Πόσο μάλλον αυτό φίλο του, το φίλο του? Κι όμως αδερφοί, επέλεξε το πότο εργαλείο. Είδατε τι είπαμε στην αρχή, ότι μερικές φορές η σιωπή και η φαινομενική αδράνεια είναι το πρώτο εργαλείο που μπαίνει στη σειρά. Όταν γίνει αυτό, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλα εργαλεία μετά. Εδώ πέρα υπήρχε και η ανάσταση μετά. Δεν το περίμενανε, κανείς δεν το περίμενε αυτό. Αλλά και έγινε. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, το ότι κάποιος, το ότι ο Θεός μπορεί να δούμε ότι έχει καθυστερήσει, φανερώνει και το πώς εμείς θέλουμε να υπομείνουμε και να περιμένουμε αυτό που θα κάνει ο Θεός. Θα μπορούσε η Μάρθα και η Μαρία και του το είπανε, του το εξέφρασαν, δεν ενοχλήθηκε ο Χριστός. Λέει, αν ήσουν εδώ νωρίτερα, εννοείται, το πιο λογικό πράγμα του κόσμου, είπανε. Αν ήσουν νωρίτερα, δεν θα είχε πεθάνει. Γιατί είχαν περιορισμένο πλάνο ενεργειών. Συχνά δεν καταλαβαίνω το γιατί ενεργεί ο Θεός η ζωή μου στον χρόνο που ενεργεί. Γιατί το δικό μου σχέδιο είναι τόσο μικρό, είναι τόσο φτωχό σε ισχύ και είναι τόσο πεδαριώδες και είναι τόσο ανάξιο λόγο που ο Θεός δεν μου το δίνει. Θα με αδικήσει ο Θεός. Ένας Θεός ένδοξος πολλές φορές δεν με απαντάει στα ερωτήματά μου, γιατί έχω πολύ, πολύ ποταπά σχέδια και πολύ χαμηλό ορίζοντα. Εγώ νομίζω ότι θα μου πει αυτό ο Θεός και θα δοξαστεί. Πού το ξέρω εγώ? Ο Θεός έχει άλλο τρόπο να δοξάσει το όνομά του με σένα και με μένα, από τον τρόπο που εσύ περιμένεις. Και αυτό που του ζητάς εσύ και πιστεύεις θα σου κάνει καλό και θα σε ικανοποιήσει, ο Θεός θέλει πολύ παραπάνω να σε ικανοποιήσει και με τον τρόπο αυτό και με άλλους τρόπους πολλούς. Αλλά αν σε ικανοποιήσει με αυτόν τον τρόπο, τότε ουσιαστικά πρέπει να βάλει ένα φραγμό στην περαιτέρω ευλογία σου. Αν θεραπεύσω τον Λάζαρο, θα εμποδίσω να αναστηθεί ο Λάζαρος. Τι να διαλέξω? Να θεραπεύσω για να είμαι ο δυνατός, ο θεραπευτής και ο Κύριος και να δοξαστεί το όνομα του και το δικό μου θα δοξαστεί και εγώ θα παραπέμψω τον Πατέρα να δοξαστεί με έναν βαθμό ισχύος α, ή να κάνω το χέρι του Θεού το οποίο θα φέρει μια δόξα η οποία θα είναι στους αιώνες των αιώνων. Αυτό το παράδειγμα θα κάνω το β. Τι έκανε ο Χριστός? Ακολούθησε όχι αυτό που περιμένανε όλοι, αλλά αυτό το οποίο θα ήθελε μεγαλύτερη δόξα στο όνομα του Θεού. Αδελφοί, κάποια στιγμή, ξέρετε, θα είναι ενδιαφέρον. Θα θέλαμε να δούμε όλα μας τα αιτήματα τα οποία έχουμε ζητήσει και τα οποία δεν τα έχουμε πάρει. Να δούμε τα όχι του Θεού, πόση παραπάνω δόξα φέραν στο όνομά του από ένα ναι που θα μας έβαινε εκείνη την ώρα, εκείνη την μέρα, σε εκείνο το μέρος. Γιατί είναι απόλυτα βέβαιο ότι αυτά τα οποία απαντάει ο Θεός είναι άπειρα πιο ένδοξα από αυτά που θα συνέβαιναν αν μας είχε απαντήσει εμάς ένα ναι ο Θεός. και πολύ πιο εκτεταμένες οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον μας και πιο μακριά. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο καθυστερεί ο Θεός και βλέπουμε ότι νιώθουμε ότι ο Θεός σιωπά και δεν μας απαντά, είναι γιατί έχουμε την ευκαιρία και εκείνος έχει την ευκαιρία να μας δείξει η καρδιά μας πώς περιφέρεται σχετικά με αυτό που το ζητάμε. Όταν κάποιος ζητάει κάτι, κάποιος περιμένει από τον Θεό κάτι, όταν περιμένεις από τον Θεό κάτι και δεν απαντάει ο Θεός, τότε η καρδιά καλείται να απαντήσει σε μία συγκεκριμένη ερώτηση. Σε μία συγκεκριμένη ερώτηση. Αγαπάω τον Θεό ή αγαπάω τα αποτελέσματα του Θεού? Αυτή την ερώτηση θα ήθελα σήμερα, ανάμεσα σε άλλες, αν ήρθαν και έρθουν, να την απαντήσουμε ο καθένας τον εαυτό του. Γενικά. Από μέσα του. Ο καθένας. Δυνατά όμως από μέσα του ο καθένας. Θα τα ακούσει ο Θεός. Αγαπάω τον Θεό ή αγαπάω τα αποτελέσματα που φέρνει ο Θεός? Η καρδιά μου προσκολλάται στο Θεό για το χαρακτήρα του Θεού ή προσκολλάται στο Θεό για τις εκβάσεις και για τα αποτελέσματα που φέρνει σε αυτά που του ζητάω? Είμαι χαρούμενος γιατί είμαι παιδί του Θεού σκέτο, ή είμαι χαρούμενος επειδή είμαι παιδί του Θεού και μου έχει μία μεγάλη πνευματική ευλογία κάθε πρωί και που αποδεικνύεται σε μένα, που αποδεικνύεται ότι με αγαπάει επειδή μου δίνει ευλογίες και επειδή μου απαντάει? Τα επειδή της πίστης σου και της πίστης μου απαντώνται από αυτά που κάνει ο Θεός ή από αυτό που είναι ο Θεός? Να πω κάτι, επιτρέψτε μου, που είναι υπερβολικό, δεν υπάρχει, αλλά να το πάμε στο άλλο άκρο. Αν υποθέσουμε ότι ο Θεός δεν απαντούσε ποτέ ξανά από σήμερα, 17 του μηνός, του Μαΐου, 2026, δεν απαντούσε σε κανένα άλλο από τα αιτήματά σου, θετικά. Από αυτά που ζητάς, φυσικά θα μπορούσε να σε βοηθούσε, αλλά μέχρι εκεί δεν περιμένει τίποτα άλλο, τελείωσε. Κλείσαμε ως προς τις εκβάσεις. Θα αγαπούσες το Θεό το ίδιο? Θα δόξαζες το Θεό το ίδιο? Θα υπηρετούσες το Θεό το ίδιο? Θα κίνητες το Θεό το ίδιο? Θα λάβανες υπόψη σου το Θεό το ίδιο? Θα υπήκουες στο Χριστό με τον ίδιο ζήλο? Στο σκέτο Χριστό? Είναι μια ερώτηση η οποία, και αν δεν την έχουμε κάνει μέχρι τώρα, ας την κάνουμε σήμερα. Πιστεύω και ξέρω, όχι ξέρω, το γράφει το λέω, ότι ο Θεός νοιάζεται για την απάντηση. Το νοιάζει το Θεό. Ο Θεός ρωτάει την καρδιά μας πώς και μέσα από τη σιωπή του. Και μέσα από τη σιωπή του. Αν διαβάσουμε και σε άλλα σημεία, λέει για παράδειγμα στον προφήτη Αβακούμ, γιατί και ο Αβακούμ έχει αντιμετωπίσει μια παρόμοια κατάσταση. Ένιωθε πως μίλαγε στο Θεό και ο Θεός δεν το απαντούσε. Δεν του λέει τίποτα ο Θεός. Είχε χάσει τη σύνδεσή του με το Θεό. Δεν υπήρχε κανάλι. Ήταν αφήτημα το κανάλι. Ήταν μονόδρομο το κανάλι. Μίλαγε ο Αβακούμ, τίποτα ο Θεός. Και το απαντάει ο Θεός στον Αβακούμ, σε 1827, είναι στο Β' κεφάλαιο 3 εδάφιο αριστερά. Λέει, έχει το Θεός. Και έχει το Αβακούμ και λέει ότι επί της σκοπιάς μου θέλω σταθεί και θέλω στυλωθεί επί του πύργου και θέλω αποσκοπεύει για να είδω τι θέλει να λύσει προς εμέ και τι θέλω να αποκριθεί προς την ελέγχοντά μου. Γιατί ένιωθε πως ο Θεός δεν το απαντάει. Είχαμε πει και την άλλη φορά, νομίζω, την προηγούμενη Κυριακή, κάποια άλλη φορά, ένιωθε πως δεν κάνει ο Θεός τίποτα. Είναι όλα διαλυμένα στην πολιτεία και στην πόλη του, και εκεί που έμενε ο τύπος είχε τίποτα καλό. Όλα ήταν με βάση τα συμφέροντα, όλα ήταν λάθος, στρεβλά, εκμεταλλευόντουσαν τους αδυνάμους, τις χείρες, τους ορφανούς. Οι πλούσιοι έπαιρναν το φτωχό, τα κτήματα ήταν όλα λάθος. Και λέει ο Αβακούμ, δεν τα βλέπεις Κύριε, κάνε κάτι, θα κάνεις κάτι. Και λέει, του λέει ο Θεός, στο 3 εδάφιο, όχι στο 2, και απεκρίθη προς εμέ ο Κύριος και είπε, γράψω την όραση και έκθεσον αυτήν επί πινακιδίων, ώστε τρέχον να αναγνώσκει της αυτήν. Διότι η όραση μένει έτη εις ορισμένων καιρών, αλλά εις το τέλος θέλει λαλήσει και δεν θέλει ψευστή. Και του λέει του Αβακούμ, ο οποίος ένιωθε ότι όταν πετάει ο Θεός, μη σε νοιάζει για την αργοπορία, εγώ θα κάνω, εσύ δεν βλέπεις, αλλά εγώ κάνω. Και του λέει, και αν αργοπορεί, πρόσμενον αυτήν, διότι βεβαίως θέλει ελθεί, δεν θέλει βραδύν. Το ξέρω, του λέει, σε ενοχλεί, δεν αντέχει την αργοπορία. Σου φαίνεται ότι αργοπορεί. Αλλά σου απαντάω κάτι, Αβακούμ. Δεν θα σου πω, ναι, συγγνώμη, θα το κάνω τώρα άμεσα. Όχι. Εσύ θα περιμένεις. Και αν αργοπορεί, πρόσμενον αυτήν. Και αν αργοπορεί η απάντηση του Θεού, πρόσμενε αυτήν. Και αν αργοπορεί η φωνή του Θεού, πρόσμενον αυτήν. Και αν αργοπορεί η έκβαση του Θεού, πρόσμενον αυτήν. Και αν αργοπορούν οι εξελίξεις που θεωρούσες ότι έπρεπε να έχουν έρθει, πρόσμενον αυτές. Γιατί θα έρθουν. Γιατί αυτό που έχει να κάνει εδώ θα το κάνει οπωσδήποτε, και απάντηση θα δώσει και έκβαση θα φέρει, αλλά πρόσμενον αυτήν. Γιατί ο Θεός σε κάτι εργάζεται. Για να μην απαντάει ο Θεός, εργάζεται. Και πάρα κάτω, αδελφοί, δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα. Σε άλλη περίπτωση, αδελφοί, ο Θεός έχετε να βοηθήσει και να χρησιμοποιήσει την φαινομενική αδράνεια για μένα. Πάντως είναι μια σιωπή. Έχετε να τη χρησιμοποιήσει, γιατί θέλει να δυναμώσει. Η σιωπή του Θεού μπορεί, πάντοτε εργάζεται χαρακτήρα στον άνθρωπο ο οποίος περιμένει την απάντηση. Για παράδειγμα, από την Καινή Διαθήκη διαβάζουμε στην επιστολή του Ιακώβου, στα πρώτα εδάφια, το 2 μέχρι το 4, λέει, πάσαν χαράν νομίσατε, αδελφοί μου, όταν περιπέσετε οι διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντας ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή. Η δε υπομονή δοκιμή, η δε υπομονή ας έχει έργο τέλειον, δια να είστε τέλειοι και ολόκληροι, μειώντας εις ουδέν ελλειπείς. Η δοκιμασία η οποία θα φέρει ο Θεός, η συνθήκη που θα με στριμώξει, που θα με φέρει σε δύσκολη θέση, που θα μου γεννήσει μέσα μου αμφιβολία, που θα μου γεννήσει μέσα μου αδημονία, που θα μου δημιουργήσει ανυπομονησία, που θα μου βγάλει ότι θέλω ο Θεός να κάνει τώρα αυτό, και γιατί άγγιζε ο Θεός και δεν το κάνει έτσι. Όλα αυτά θα μου τα φέρει στην επιφάνεια, με σκοπό να με βοηθήσει, γιατί σε αυτά έχω ελλείψεις. Δηλαδή, έχω ελλείψεις. Αλλά έχετε δοκιμασία, και λέει ότι η δοκιμασία θα φέρει υπομονή. Θα φέρει υπομονή. Και η υπομονή, λέει, ας έχει έργο τέλειον, δια να είστε τέλειοι και ολόκληροι, μειώντας εις μηδέν ελλειπείς. Από πού ξεκινάει όλο αυτό? Από το ελλειπείς. Όλο αυτό κρέμαται στο ελλειπείς. Είμαστε ελλειπείς. Και ο τρόπος του, και ο Θεός με παντίους τρόπους προσπαθεί να μας βοηθήσει να μην είμαστε εις μηδέν ελλειπείς. Και μέσα σε αυτά επιτρέπει συνθήκες στις οποίες θα χρειαστεί να κάνουμε υπομονή, και μέσα από την υπομονή να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτά τα ελλείποντά μας. Και ξέρετε, αδελφοί, η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μάθει να περιμένει, δεν έχει περάσει το μάθημα της υπομονής, της σιωπή του Θεού, να το πω διαφορετικά, αν ο Θεός επιτρέψει ένα χριστιανό να προχωράει χωρίς να έχει περάσει αυτό το μάθημα του σχολείου της χάριτος, γιατί αυτά είναι από τη χάρη που γίνονται η οποία είναι η μεγάλη δασκάλα, έτσι δεν είναι, ποια είναι η δασκάλα μας, η χάρις. Φανερώθηκε η χάρις της σωτήριας, διδάσκουσα εμάς και συνεχίζει. Λοιπόν, ένα από τα μαθήματα είναι αυτό. Αν ο Θεός δεν βοηθήσει, μας βοηθήσει να το περάσουμε ανάμεσα στα άλλα μαθήματα, τότε θα είμαστε ελλειπείς και δεν θα έχουμε ολοκληρωθεί. Θα έχουμε κενό στο να ολοκληρωθούμε στην πορεία προς ολοκλήρωση της πνευματικής μας προσωπικότητας, να φτάσουμε στο ύψος, στο μέτρο ηλικίας του πνευματικού του Ιησού Χριστού. Λέει σε ένα σημείο στον Οσιέ, λέει στην 804 σελίδα, μιλάει για μια φυλή η οποία θέλει να πει ο Θεός ότι αυτή η φυλή, αυτή η μερίδα ανθρώπων, η ομάδα ανθρώπων, γιατί είχε και από άλλες φυλές μερικές φορές, λέει ότι είναι ανώριμη και θέλει να πει ο Θεός ότι αυτή είναι ανώριμη. Και είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι η δοκιμασία και η υπομονή και η σιωπή του Θεού έχει να μας βοηθήσει να ψηθούμε στην πίστη. Χρειαζόμαστε κάποιο, όλοι, εγώ πολύ, ίσως και εσύ λίγο, ψήσιμο στην πίστη. Και έχει ο Θεός τώρα να πει και τους άψητους και λέει, 804 σελίδα αριστερή στήλη, ο Εφραήμ αυτός συνεμίγει μετά των λαών. Ο Εφραήμ είναι ως εγκριφίας, ως της δεν εστράφει. Τι εννοεί, τι είναι οι εγκριφίες? Είναι πίτες από άλφυτα, από αλεύρια και τέτοια. Πίτες, τις οποίες τις ψήνανε από την μια μεριά και από την άλλη μεριά. Και τι λέει για τον Εφραήμ, λέει μια πίτα η οποία έχει ψηθεί μόνο από την μια μεριά. Από την άλλη μεριά δεν έχει ψηθεί, δεν έχει γυριστεί και από την άλλη μεριά. Είναι μια άψητη πίτα, λέει εδώ ο Θεός τον Εφραήμ. Είναι μια άψητη πίτα. Γιατί δεν χρειάστηκε να περάσει ή δεν πέρασε τις δοκιμασίες που έπρεπε να περάσει? Και τι συμβαίνει στην άψητη πίτα? Μα δεν πειράζει, η άψητη πίτα θα τη φάμε και άψη. Όχι. Ο Θεός όταν μαγειρεύει πίτες τις πετυχαίνει τέλεια. Αυτό θέλουμε και αυτό προσπαθεί να κάνει. Να πετύχει τις πίτες του και λέει. Και τι συμβαίνει? Ξένοι κατέφαγαν τη δύναμη αυτού και αυτός δεν γνωρίζει τούτο. Είναι άψητος. Μια μεριά. Και λευκέ τρίχες ανεφύησαν σποράδιν εν αυτό και αυτός δεν γνωρίζει τούτο. Και η περηφανία του Ισραήλ μαρτυρεί κατά πόσοπον αυτού και δεν επιστρέφουσιν προς τον Κύριον των Θεών αυτών, ουδέ εξητούσιν αυτών δια πάντα τα αυτά. Είδατε, η άψητη πίτα, ο άψητος χριστιανός. Ο άψητος χριστιανισμός τα θέλει όλα από το Θεό τώρα. Και άμα καθυστερήσει, σκέφτεται μετά με την κουλτούρα της εποχής, δηλαδή της ευκολίας και της ταχύτητας. Σήμερα ζούμε, το ζήσαμε και αυτό, ζούμε σε ένα πλανήτη που τα θέλει όλα τώρα. Όλα τώρα. Δεν υπάρχει λόγος, γιατί καθυστερήσει. Πριν από αρκετά χρόνια, εγώ που είχα ξεκινήσει τουλάχιστον στη δουλειά, που είχα επαφή με μηχανικούς που είναι στο πεδίο, τους έλεγες, έκανε μια αίτηση, έκανε ένα πρόβλημα, θα το κοιτάξουμε, το δούμε, τους απαντούσες. Τώρα δεν μπορούμε να περιμένουμε. Εγώ πες μου τώρα. Πώς θα σε απαντήσω τώρα, αφού θα πολεμάσω, πρέπει να κατεβάσουμε ολόκληρη βιβλιοθήκη για να ασχοληθούμε. Όχι, γιατί τώρα θα απαντήσεις. Γιατί έχει μάθει ότι όλα γίνονται σε ταχύτητα και θεωρούν ότι μπορούν οι χριστιανοί καμιά φορά, εμείς καμιά φορά, ότι μπορούμε να συσχετιστούμε με τον Θεό με αυτή την ευκολία της εποχής και ταχύτητα. Και περιμένουμε τον Θεό να τα κάνει όλα τώρα. Και αν δεν τα κάνει όλα τώρα, τότε λέμε, όπως σε μαγαζιά που άμα το σέρβις αργεί, δεν θα ξαναέρθω. Θα πάω από αλλού να φάω, θα πάω από αλλού να ψωνίσω. Καθυστέρησε αυτός. Καθυστέρησε ο Θεός. Είναι μια εγκυρφία, μια πίτα, η οποία δεν έχει ψηθεί. Και δεν πρόκειται να είναι ούτε νόστιμη, ούτε χρήσιμη και ούτε και να μπορέσει να μετάσχει στο σκέπι του Θεού, που πρέπει να είναι και από τις δύο μεριές ψημένες οι πίτες. Υπάρχει ένα περιθώριο ακόμα ψησίματος, το οποίο πρέπει να γίνει στη ζωή μας, το έχουμε ανάγκη να γίνει στη ζωή μας και ο Θεός μας αγαπάει τόσο πολύ Θα πει κάποιος, ο στέλνει τον ιό του να πεθάνει. Σωστό. Και καθόλου καταφρονητέο. Το καλύτερο, το πιο δυνατό εδάφιο. Αλλά παράλληλα, μας αγαπάει τόσο πολύ, ώστε θα φροντίσει, ακόμα και αν δυσαρεστηθούμε, ακόμα και αν πονέσουμε, ακόμα και αν ενοχληθούμε, ακόμα και αν έχουμε σε αμηχανία, ακόμα και αν έχουμε στα όρια της, του σκανδαλισμού μερικές φορές, θα φροντίσει να μας βοηθήσει να το περάσουμε, αδελφοί, το μάθημα αυτό. Και καλό είναι καλό να συνεργαστούμε με τον Θεό, να τον περιμένουμε τον Θεό, να τον υπολογίζουμε τον Θεό, να τον ευχαριστούμε τον Θεό και όταν μιλάει και όταν σιωπά. Και να αγαπάμε τον Θεό επειδή είναι ο Θεός. Και να αγαπάμε τον Θεό επειδή μας αγάπησε. Και να αγαπάμε τον Θεό επειδή μας ονόμασε από εχθρούς του που ήμασταν, μας έκανε λαό του και παιδιά του. Αυτή είναι η συμπεριφορά του χριστιανού, η οποία πρέπει να δείχνει απέναντι στον Θεό και με βάση τη θυσία του Χριστού που έκανε, το έχει κάνει ακόμα όλα πιο εύκολα. Που έχει στείλει τον Χριστό να μας εξηγεί, τον Χριστό να μας μιλάει, να μας δίνει πώς είναι ο Θεός, πώς σκέφτεται ο Θεός, τι θέλει ο Θεός, πού το πάει ο Θεός, πού μας πάει ο Θεός, τι θέλει ο Θεός να κάνει μαζί μας. Μας τα λέει ο Χριστός, μας τα λέει η Γραφή, μας τα λέει και ο Λόγος του Θεού, το πρόσωπο. Αλλά παρόλα αυτά, ας προσέξουμε, μήπως καμιά φορά εξακολουθούμε από σεξία, από άγνοια, από πείσμα, από ανοριμότητα, το να δικούμε τον Θεό. Ενώ εκείνος θέλει μόνο να μας δίνει εκβάσεις οι οποίες είναι άριστες για εμάς και εμείς είμαστε πρόθυμοι και έτοιμοι να συμβαστούμε με κάτι πολύ 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 λιγότερο, ακεί να είναι πιο γρήγορα. Όχι, αδελφοί. Θα περιμένουμε τον Θεό να απαντήσει, γιατί όταν απαντήσει θα είναι ο χρόνος του και ό,τι γίνει θα γίνει την δόξα του, αδελφοί. Το Κύριο να μας ευλογήσει, αδελφοί. Αμήν.